Tatăl, și a Fiul, și a Sfântului Duh. Amin. O să continuăm cu facerea. Capitolul 2, începutul capitolului 2. Tot am vorbit noi că sunt două pericope, adică două bucățele de text care cumva vorbesc, parcă capitolul 1 vorbește despre facere și capitolul 2 parcă reîncepe să discute despre facere, și de aici o treabă discuție între mari deștepții veacurilor acestora, că o fi alt autor, că ce s-a întâmplat, de ce repetă Moise anumite lucruri în capitolul 2, în capitolul 1. Dar lucrurile sunt atât de simple, adică nu trebuie să mergem până la de ce Moise a uitat el că a scris un prim capitol și scrie în capitolul 2 din nou mai atent. De fapt, nu scrie, nu repete nimic Moise. În capitolul 1 vorbește în mare să face la lumii. E ca și cum ai zice, știți, evangheliile în general, primele trei evanghelii, sunt un fel de introducere mult mai mare la jertfă, la jertfa, moartea și învierea Mântuitorului. Așa e. Deci, ca să înțelegem de ce a ajuns Hristos să moară, să se înfinească, să învie pentru noi și să înfinească pe el la toată povăduirea și să coboare Duhul Sfânt, ei fac o introducere mai lungă, ca să explice ce s-a întâmplat. Cum s-a ajuns la asta? De ce? De ce a fost nevoie să moară Fiul lui Dumnezeu? Dar centrul absolut al acestor evanghelii și a evangheliei în sine este răstignirea, moartea, învierea și apoi coborârea Duhului Sfânt. Și de aici, după aceea toată propovăduirea și tot ce se întâmplă, faptele apostolilor și epistolul lui Pavel. Dar și partea principală, și dacă suntem atenți, primele partea aceasta până la răstignire și până la și Evanghelia după ea la fel. Evanghelia de la Ioan are vreo 11 capitole la început, în care vorbește în mare de la cele ce nu le-au scris ceilalți, și după aceea de la capitolul 12, intrarea în Ierusalim, până la 20, așa numai despre săptămâna patimilor vorbește, înțelegeți? Deci mai mult de jumătate în Evanghelie este săptămâna patimilor. Iar ceva parte este o introducere mai mare, așa și aici. Deci cum să zic? Capitolul 1 e introducere la om, nu știu cum să spun. Nu pot să încep cu cum l-a făcut Dumnezeu pe om așa direct. L-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut. Și a început și a spus pe scurt facerea lumii pe om, punându-l doar așa, ca și cum aici în sistemul decimal, 10-le până 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-le este așa și el o cifră. Dar dintr-o dată de acolo se constată că de fapt începe sistemul decimal, adică nu mai mergi cu, nu știu, ce altceva. Și se numără tot așa, din 10 în 10, din 100 în 100, și de 10 are o valoare incredibil de mare. Dar până acolo nu-ți dai seama. Și 10-le pare unul dintre toate celelalte cifre, cum e 9, cum e 6, cum e așa. E așa și aici, deci se merge așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, aș zice, facerea omului. Așa? Și după care se revine asupra omului. Deci, capitolul 2 revine asupra omului și afacerii lui și îl ia mai în detaliu, mai... dar trebuia cumva să-l plaseze așa într-o realitate. Adică ce s-a întâmplat? Unde îl face pe om așa? Unde era raiul? Cum era? Toate acestea nu se puteau explica sau nu se puteau vorbi dacă nu se făcea o mică introducere. Nu se insistă asupra, nu se intră în teorii științifice profunde, cum a făcut Dumnezeu. Se cunoște foarte pe scurt, foarte pe scurt. La om lucrurile sunt spuse mai pe larg puțin. Și de fapt, nu imediat la capitolul 2 se termină pericopa facerii, prima parte. Și până la versetul 4 din capitolul 2, deci prima parte, prima relatare a facerii lumii, începe la versetul 1, capitolul 1, și se termină la capitolul 2, versetul 4. Să țineți minte asta. Se termină la versetul 4. Și avea din versetul 4 a doua parte a celui de-a... Deci versetul 4 se împarte în două, și împărțim în două, A și B. Și de-abia de la versetul 4b începe cea de-a doua pericopă cu facerea omului în mod special. Ca să înțelegeți. Și când mai vin unii și întreabă că de ce se repete? De ce nu se repete nimic? Deci capitolul 1 merge și zice și-a privit Dumnezeu toate câte a făcut și alte erau foarte bune și a fost seară și a fost dimineață, ziua șasea. Și cumva se termină cu ziua șasea. Și a terminat ziua șasea. la sfârșitul zilei a 6-a la Dumnezeu pe om. Și zice așa, fost seara și-a fost dimineața, ziua 6-a, și se continuă capitolul 2, care zice, așa s-a făcut cerul și pământul și toată oștirea lor, am zis că se mai numește și podoaba lor, toată frumusețea lor se poate traduce, toată împodobitura lor ar fi traduce așa detaliată, așa cum să zic, foarte, foarte, care se spune, exact cuvântul care trebuie folosit ar fi împodobitură. Nici nu știu dacă e bun. Dar oricum, ceva de genul ăsta, și-a sfârșit Dumnezeu în ziua a 6 altă traduce ar fi toată oștirea lor. Toată oștirea lor. Deci, cuvintele, având un fond, fond principal de cuvinte foarte mic, anumite cuvinte aveau mai multe înțelesuri. Și poți să adopți mai multe, nu, dar nu înțeles sunt foarte diferite, numai că nu am înțeles așa, diferit. Și atunci poți să te gândești și la o nuanță și la alta și la alta și nu-i greșit niciuna, pentru că cuvântul ar trebui semnifica mai multe, avea mai multe semnificații, nu pot urma. Da, sunt toate oștirea lor, că așa... Așa ar fi o traducere, cât de cât acolo. Așa ne-am gândit noi prima oară când ne-am răzut, toate oștirea lor. Păi stai, da, acum ai însemnat și podoaba lor, ai însemnat și atunci trebuie să luăm în seamă toate. Și versetul 2, și a sfârșit Dumnezeu în ziua 6 lucrarea sa pe care a făcut-o, iar în ziua 7 s-au împlinit toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Versetul 3, și-a binecuvântat Dumnezeu ziua 7 și a sfințit-o, pentru că întrânsă s-au odihnit toate lucrurile sale pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială. Iată, versetul 4, iată vârșa cerului și a pământului de la facerea lor din ziua în care Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dar aici, la versetul 4, ar trebui să se meargă până iată o vârșă a cerului și a pământului de la facerea lor. Virgulă. La virgulă aia se prime prima relatare a primii facerii, o lumii. Și de acolo la virgulă aceea începe din ziua când Dumnezeu a făcut cerul și pământul pe când nu se afla niciun copacel și începe a doua relatare. Deci de acolo, acolo nu o să-i pun trei puncte suspense. La o virgulă mărâtă care nici măcar nu dai seama așa dacă nu treci repede pe trenul din gară. Nu-ți dai seama că de acolo începe la doua relatare. Deci la versetul 4. Împărțirea aceasta care s-a făcut mai târziu în capitole s-a luat după sfârșitul zilei așa, se face la omului ca o culme așa, gata, s-a sfârșit așa, prima relatare încheiem aici. Dar de fapt, dacă ar fi fost așa foarte logic să se facă primul capitol ca prima relatare a afacerii lumii, aici ar fi trebuit să se întâmple, aici la virgula aceasta. Iată obârșea cerului și a pământului de la facerea lor, virgulă. Și aici se oprește totul și se continuă cu altă relatare și zice din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul și pământul, pe când nu se afla niciun copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisise încă ploaie pe pământ și nu era nimeni ca să lucreze pământul, ci numai abul ieșea din pământ și urmează toată și umezea pe fața pământului, atunci luând Domnul Dumnezeu strână din pământ și toate cealaltă ce vreau să spună despre om și face la lui. Asta e a doua relatare. Nu mergem încă acolo. Nu să mergem. Tot la cele prime patru versete o să ne oprim astăzi. La care ne-am oprit și până acum, dacă țineți minte. Adică tot la cele prime patru versete din capitolul 2, adică ultimele patru versete ale relatării prime. Sper că nu v-am amestecat mințile. Am vorbit despre versetul 1, așa s-a făcut cerul și pământul și toată oștirea lor, am zis de spodoabă, de împodobitură, de podoabă și a cerului duhovnicesc prin îngerii și toate puterile lor și podoabă și a cerului acestuia cu toată podoaba lui de stele și de comete și de meteorii și tot ce vrem și o putem să scătă de părțile și toată frumusețea lui și podoabă și a pământului, toată îmbrăcătura lui. Exact, aici parcă cumva simțim când zicem așa s-a făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor, ca și cum și cu toată haina lor. Parcă dintr-o dată ne atrage cumva aminte parcă versetele pe care le spune Mântuitorul în Matei când zice nu vedeți cum a împodobit Dumnezeu iarba câmpului. Deci tot de o împodobitură vorbește Dumnezeu și în același înțeles e vorba aici de împodobitură, că așa a îmbrăcat Dumnezeu, așa a împodobit Dumnezeu cerul și pământul. Ca noi aici când zicem am podobit, am îmbrăcat, îl folosim așa, înțelegem, poate chiar și peorativ, că l-am îmbrăcat. Dar dacă îl luăm și punem în comparație cu ce zice Mântuitorul, că nu vedeți cum a îmbrăcat Dumnezeu crinii câmpului, că Solomon în toată măreția lui nu este la măsura crinilor câmpului. Și nu vedeți, și mai zice și alte asemenea asemănări. Și atunci înțelegem că aici când zicem pe foarte, așa într-un verset foarte scurt, așa s-a făcut cerul și pământul și toată podoaba lor, că această podoabă era cel puțin atunci și acum, din umbra ce a mai rămas din acea podoabă, în sensul că acum s-a cârpit mult din aceea, după căderea omului, a căzut mult din rânduială aceea și frumusețea aceea a făpturilor de la început. Dacă acum vedem așa podoaba aceasta și zicem și simțim că e o podoabă ca și cum ar fi o haină de vizon sau de porfiră de împărat și simțim parcă mâna unui împărat aici în toată podoaba acestei lumi și nu e o haină oarecare, ci o haină frumoasă, împodobită, parcă de, care parcă poartă urmele unei haine împărătești, că nu au cărbia. Și dacă acum mai simțim acestea, cum trebuie să-i fost atunci această podoabă în care Dumnezeu a zis și a văzut Dumnezeu că sunt bune, foarte, s-a bucurat Dumnezeu de ele. Și versetul 2, despre acesta am tot vorbit. Și versetul 2, și a sfârșit Dumnezeu în ziua 6, lucrarea sa, și despre acesta tot am vorbit, dar tot aș vrea să revin la ceva. Și a sfârșit Dumnezeu în ziua 6, lucrarea sa pe care a făcut-o, iar în ziua 7 s-au odihnit toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Am în două verbele acestea, le-a făcut. Am zis și în altă mai zic și acum, și a zis și Dumnezeu în ziua 6 lucrarea sa pe care a făcut-o și după aceea, iar în ziua 7 să vină de toate lucrurile sale pe care le-a făcut și mai auzit încă o dată și a binecuvântat Dumnezeu în ziua 7 și a simțit-o pentru că întrânsă s-au odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială. Dintr-o dată, iară, a făcut. Fără, în altul Bartolomeu nu zice, nu traduce așa cu le-a făcut și le-a pus în rânduială. Le-a izvodit. Traduce prin făcutul acesta prin izvodit. Am mai zis și în alte dăți, verbul pe care îl folosește aici și în ebraică și în greacă, septuaginta, când e tradus în greacă, și în vechiul text masoretic ebraic, verbul este a izvodit din nimic, a făcut din nimic. Înțelegeți? Nu este verbul ăla a făcut din ceva, a face, a prelucra, a rândui, a... nu știu... Ai făcut curățenie. Ai făcut curățenie, adică n-ai făcut nimic din nimic. Ai făcut curățenie din gata, nu știu ce ai făcut acolo. Dar mai mult la noi ar fi traducerea creat. Singura traducere normală, omenească, așa unui verb, a face în același timp, să aibă și înțelesul să te izvodi nimic, a face din nimic, este a crea. Deși de noi folosim de multe ori a crea, că am creat o atmosferă nouă, am creat nu știu ce și tot nu e din nimic. Adică mai sucești lucrurile din casă și ai făcut o atmosferă nouă. Mai nu știu ce faci, mai așezat pe literele sau cifrele și ai creat un roman. Dar tot nu poți să spui că din nimic. Pe când aici, cuvântul e clar din nimic și aici chiar are înțelesul din nimic. Adică l-a făcut Dumnezeu din nimic, l-a creat, l-a izvodit. De aceea, în altul Bartolomeu ține foarte mult la izvodit. Adică l-a găsit verbul ăsta din vechime, folosit și în textele vechi, se vorbește de... Da, și au făcut mănăstirea, cum ziceau ei, de iznoavă, ziceau, de... în trei luni. De iznoavă, așa, cuvântul ăsta îl foloseau, sper. Dar tot de la izvodit îl foloseau, adică a făcut mănăstirea de iznoavă, adică n-a mai fost nimic acolo. Era iarbă verde, de exemplu la Vororița, să se zice. Și au făcut mănăstirea de iznoavă din mai până septembrie au terminat-o. Deci de iznoavă, în sensul că n-a fost nimic, nimic, era așa iarbă verde, când au fost rălele și acolo au pus mănăstire și se folosea înțelesul ăsta, adică ca și mai aici și l-au făcut mănăstirea aceea pe nimic, nicio temelie nu era înainte, nimic nu era acolo care să te ajute să zici că era o veche mănăstioară, că au mai pus la pietre, că au mai aranjat zidurile, că au mai făcut ceva. Nu. Deci de iznoavă, adică din nimic, l-au ridicat din nimic. Și folosește verbul ăsta în altul Bartolomeu ca să înțelegem că despre asta e vorba. Despre facere din nimic. Dar de ce tot insistă asupra lui? Ca să vedeți aici că ca să înțelegem și mai bine ce înseamnă a se odihni Dumnezeu. Am mai vorbit noi, ce am explicat anumite nuanțele cuvântului de a se odihni Dumnezeu. Nici într-un caz, tot insistă asupra lucrurile acestea, nici într-un caz să nu înțelegem că Dumnezeu se odihnește, doarme, e obosit, s-a plictisit, pentru că oboseală în sine implică și plictiseală, oboseală în sine implică și nedumnezeire, oboseală implică și puținătate, oboseală implică și finalitatea forțelor și neputință de a merge mai departe, oboseală. Deci nu are nicio legătură Dumnezeu cu oboseală. Nu are. Și nici cu odihna de felul ăsta, înțelegeți? Și ca să înțelegem mai bine, am tot explicat cuvântul ăsta, a făcut nimic, a izvodit, ca să înțelegeți că, auziți la versetul 3, și a binecuvântat Dumnezeu ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că trânsa s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut, le-a izvodit și le-a pus în odihnă. Adică, de aceste lucruri s-a odihnit. De aceste lucruri s-a odihnit. Nu știu cum să spun. Spune clar, de toate lucrurile sale pe care le-a izvodit. Dar trebuie să citim la noi, pentru că n-am ediția lui, să vedeți că el spune așa și nu numai el, până și Cristian Bădăliță, dragul. Și alții. Adică, în înțelesul ăsta, că de aceste lucruri s-a odihnit Dumnezeu și, de fapt, s-a odihnit de cuvântul, îi s-a adus uneori și după, Bădăliță așa și zice, după. S-a odihnit după lucrurile sale. Adică, după ce le-a făcut lucrurile sale din nimic. Unii zic în lucrurile sale, pentru că, într-adevăr, are mai mult înțelesul. Nu poți să reduci totul la înțeles. Și conjuncțiile și... Deci, erau foarte puține, erau foarte... Și în limbile acestea moderne, noi, super sofisticate și tot sunt unele pe care le pot traduce și... Uitați-vă și în franceză, și în germană, și zici și pe, și să, și cu în se poate traduce aici. Pe, să, în... Păi așa și aici. Adică, nu greșești să zici și atunci e foarte greșit să spui numai de s-au odihnit de lucrurile sale. Știți că pentru că în al noi s-a impus cumva traducerea asta s-au odihnit de lucrurile sale, ca și Dumnezeu s-a despre ele, așa ceva teism. Gata? Astea sunt lucrurile în văd de treburi, acum faceți-vă treabă porților ce v-a pus aici în viață să mergeți lucrurile să-și vadă treaba lor, fiecare forță la locul ei, fiecare pornire la locul ei și acum mă odihnesc. De aici și una dintre marele rezine în care tot timpul a bântuit mințile creștinilor, că Dumnezeu după ce a făcut lumea s-a odihnit de toate lucrurile sale în înțelesul ăsta, că s-a retras undeva și lucrurile au început să-și facă rânduiala lor și treaba lor care era pusă nici poveste. S-a odihnit Dumnezeu de facerea aceasta din nimic. Adică n-a mai făcut din nimic. Înțelegeți? Nu asta a mai fost treaba lui. Nu treaba. Din momentul ăla n-a mai făcut din nimic. Asta a fost singura odihnă. Sper să mă înțeleg. Și traducerea poate cea mai bună ar fi n-ar fi de lucrurile sale, ci după sau în lucrurile sale. Și poate cea mai corectă ar fi în lucrurile sale. În ce sens? Să înțelegeți. În sensul că s-a odihnit Dumnezeu în toate lucrurile sale pe care le-ai odihnit din nimic, sau în ele. Și aici părinți, mai mulți părinți vorbesc despre această odihnă a lui Dumnezeu în lucrurile sale pe care le-a izvodit din nimic, pe care le-a pus în rânduială și care și aici se și traduce aici, pe care le-a pus în rânduială. Deci lucrurile pe care le-a izvodit din nimic le-a pus în rânduială. Și în acestea s-a odihnit, nu în nerânduială. Nu știu cum să vă spun. Nu în nerânduială s-a odihnit Dumnezeu. Adică le-a pus în rânduială și pe aceea, chiar dacă că s-au împrăștiat sau s-au pierdut rânduiala lor în care le pusese Dumnezeu, în care le așezase El în firea lor, în firescul lor, și ele și acestea și le-au pierdut firescul lor, Dumnezeu s-a odihnit de continuare. Nu s-a odihnit Dumnezeu, se odihnea în ele, se odihnea în această rânduială pe care a pus-o, lăsând în fiecare lucru o rânduială, o așteptare, ceva pe care trebuiau să urce, ceva pe care trebuiau să ajungă, toate continuau să lucreze, să urce spre un scop al lor, spre un țel al lor pentru care erau făcute. Nu era așa o așezare bleastă, valtă, văltoată, obositoare și pisită. Că așa e rânduiala, că așa rămân. Și nu rânduiala aceasta de urca necesitate, de a-și face rânduiala lor. Rânduiala pe care Dumnezeu, care noi când zicem am pus rânduială, ne gândim la o rânduială de asta care, na, am pus rânduială într-un... Ne-am pus pe ăla la punct, pe ăla și pe ăla la punct și tot s-au făcut și mai zice nimeni nimic și tot eu așa am pus rânduială în sensul ăsta al tăcerii și al unei liniști rele până la urmă. Ei, rânduiala pe care are Dumnezeu nu este aceasta a tăcerii și a lișește liniști rele. Aici ne putem aduce aminte de această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă după fiecare lucru pe care îl face și aceasta că Dumnezeu se bucură de fiecare lucru pe care îl face și îl binecuvintează această binecuvântare care ziceam, care conține în sine și această contemplare și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte, această contemplare și binecuvântare care de care acum zicea și pe Călăni atunci și care nu este numai așa că ce bune sunt, faine, bune, ca un gospodar care vine la sfârșit și zice ca voi de tău fiu. Ce faine lucruri sunt astea. Și ne-am făcut bine. Și pentru că Dumnezeu contemplă cumva și vede dincolo de anumare, vedea că-s bine făcute, care oricum nu trebuia să constate, că doar el știa ce. Ca și un om care își cunoaște buzunarul, adică trebuie să mai faci una dată buzunarul să zici că da, da, știa, nu te-ai curat, da. Deci e buzunarul tău, știi că aveai buzunarul tău, zice. Adică nu ai... Și Dumnezeu nu contempla în sine sau se bucura sau binecuvânta numai faptul că le-a făcut bine. Și contempla și binecuvânta și așeza toată lucrarea care urma să se facă prin acelea. Pentru că acestea cumva lucrează împreună cu Dumnezeu, mai cu seamă omul. Lucrează împreună cu Dumnezeu ideile dumnezeiești care stau în spatele logosurile, logoii dumnezeiești care stau în spatele fiecare lucru. Țelul lor, așteptarea lor, pragul lor pe care urcă, frumusețea așa la unte că la care trebuie să ajungă, nu ideile platonice, nu dăm de parte, nu, trebuie să nu folosim, pentru că putem greși. Și aceasta, cum să zic, acestea erau în spatele tuturor lucrurilor, acestea erau odihne, acestea erau, în sensul ăsta că Dumnezeu s-a odihnit în lucrurile sale, pentru că erau în rânduială, se bucura de ele, ca și cum ar zice, le-a binecuvântat și a rămas în ele în lucrarea aceasta de a ajuta de a urca spre starea în care au făcute. Cu așa și omul. Și ce zic părinții? Omul a ratat această odihnă. Știți? Și s-a odihnit Dumnezeu în toate lucrurile astea. Dacă se odihnește Dumnezeu în lucru, se odihnește lucrurile în rânduiala lor. Știți cum e omul când se descoperă că a revenit la rânduiala lui. Îl descoperă toate prostiile care le-a făcut. Toate tâmpenile pe care le-a făcut. Toate prostiile pe care le-a spus. Toate greșelile pe care le-a făcut față de oameni. Și să zicem că cum se explică fericirea. Fericiți făcătorii de pace. Pe aceea fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și zici, ce pace? Și explică Sfântul Grigore de Nisa. Că nu e vorba neapărat de pace asta, că, de exemplu, de mine mai mare, o tăiere a minții, când am fericit făcătorii de mângea la biserică, duminică, duminică, eram fiul de tău, n-aveam ce face, nu o ziceam de plăcere, vă spun. Asta era, trebuia să merg. Și tot auzeam fericit făcătorii de pace și mergeam acasă și la televizor vedeam pe Ceaușescu, România, stima noastră și mândria și toate celelalte și pace în lume și el vrea pace și pace cu arabii și pace cu ăla și făceam demonstrații pentru pace, pace, făcătorul păcii este Ceaușescu, pace. Nu știți cât se strigă Ceaușescu pace. Și el poza cu timpul un mare făcător al păcii între blocul de est și blocul de vest și blocul de sud al arabilor și blocul de nord al rușilor și blocul de... Și era mare făcător al păcii și eu în același timp știam că el ești un luptător în bătăia lui Hristos și a rânduirilor lui Dumnezeu în lume și nu înțelegeam și ziceam păi acesta oricum o să iasă bine. Că uite, Fiul lui Dumnezeu se va chema și făcători de pace. Și nu înțelegeam foarte mult, m-am bucurat când am auzit explicația Sfântului Grigore al Nisei, care spunea că, într-adevăr, este vorba principal de pacea aceasta, se poate vorbi și despre pacea aceasta. Dar nu are cum Dumnezeu să nu prețuiască pe cei care vor să facă pace între oameni. Aici și mult de spus. Oricum, pace, în case, în familie, în neamuri, între găci de lucrartier, între orice ar fi, orice ar fi. Dacă e pacea aceasta, Dumnezeu sigur o voiește. O voiește. Dar el vorbește de o altă pace. De pacea de care zicea Sfântul Serafin de Trop, fă pace în tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. De pacea pe care o faci între tine și Dumnezeu. Și atunci, de-abia după ce faci pace între tine și Dumnezeu, între tine și tine, acolo în adâncul tău unde ești cu totul decupat și te refuzi să te vezi în oglindă și să te cunoști așa cum ești și să te recunoști în greșelile tale și răutățile tale, pentru că nu te poți împăca cu tine așa, nu poți să-ți dai să crezi tu că oricât de rău ai fi, am văzut oameni care fac rău zilnic, o bucurie, cum erau și bătăuși așa din închisori. Și care spunea lumea, când cineva îi spunea clar, ești un criminal, mă, un nenorocit, ești un ucigaș de oameni. Nu putea să-mi face bine asta, chiar așa sunt. O fac datoria, găseam motive, răspună. Eu nu se putea împăca cu tine așa, că nu poți, oricât chipul lui Dumnezeu din tine, nu se poate, conștiința ta nu se poate împăca cu realitatea asta așa de îngrozitoare. Nu se poate. Despre împăcarea asta vorbește Dumnezeu când zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Asta e marea face, înțelegeți? fericiți făcători de pace. Asta e marea pace la care ne cheamă fericirea asta. Mai mult decât pacea cealaltă, de pace între obare, de pace între neamuri, că poate fi și o pace rea. Cum zice Sfântul Nicodim, Anghioritul, mai bine un război bun decât o pace rea. Pentru că poate fi o pace rea. Cum au atâtea femei sărăcuțele. Că în ceasul a început îmi spun, dar n-am mai zis nimic și m-am depărtat de biserică și mergeam la pași pe ca să fie pace în casă. Dar ce pace aia? Nu-i pace bună. Da? Și a fost pace, s-au depărtat și copiii și au trăit ca niște păgâni și a trăit și ea ca o păgână. Și au trăit toți fericiți pe anul bătrâneți și aia nu e o pace bună. Deci nu în sine aia e o pace care te mântuiește. Nu e o pace care te mântuiește. Și atunci e vorba în principal de pacea aceasta a păcării între tine și sufletul tău și conștiința ta și de aici încolo împăcarea între tine și Dumnezeu și poate împreună împăcarea cu Dumnezeu și cu conștiința ta în același timp. Deci nu cred că le putem separa. Și de aceea auzit aici atâtea cuvinte mari ale Sfinților, se face asta cu Dumnezeu. Facă-te cu Dumnezeu și cerul și pământul se va împăca cu tine. Zicea, nu ține zinte pe părintele tău fiul, tot cita lucrul ăsta. Că facă-te cu Dumnezeu și cerul și pământul se va împăca cu tine atunci. Știi? Adică, dintr-o dată, Sfinții sunt un exemplu, dintr-o dată cerul și pământul îl ascultă. Animalele sălbatice li se pleacă. Se împacă cu tine și natura, care e nepăcată cu tine, parcă prin faptul că tu ești împăcat cu Dumnezeu. Și nu știu de unde am plecat și nu am ajuns. Așa, de la omul arătat acesta. Părinții spun, Dumnezeu a început să ziua odihnei, dar nu ziua odihnei, că noi suntem toți în ziua șaptea odihnei, știți? Că noi suntem toți în ziua șaptea, acum, noi suntem în noaptea dinspre ziua șaptea, spre ziua opta, tot în ziua șaptea odihnei, numai că omul și în sine, lumea după aceea, odată cu omul, a ieșit în această odihnă, în care sunt îngerii, de exemplu, îngerii sunt în odihnă aceasta. Dar ce? Ei sunt niște dormitori pe acolo, prin rai, auzit, porăind, prin rai. Adică, dacă am luat-o așa, trebuie să toți sunt cam un fel de nirvana, aproape la neființă, reduși așa la o stare de fericirea beției în coborârii în neantul neființe. Nu e asta. Îngerii sunt într-o odihnă, dar nu e vorba de cu ce cuvinte ar putea Dumnezeu să ne înfățișeze această odihnă? Ce cuvânt se putea găsi în cele câteva sute ale fondului principal de cuvinte ebraic de pe vremea lui Moise să te explice odihna în care s-a coborât Dumnezeu sau în care a adus toată făptura și după ce s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut din nimic. Adică n-a mai făcut din nimic. Gata. Dar acum Dumnezeu intră în alte lucrare, nu se duce să odihnească. Adică zice Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Înțelegeți? În minte Mântuitorul până acum lucrează. Adică, deci e clar că trebuie să luăm în seamă enorm de mult cuvântul ăsta. S-a odihnit pentru că întrânsa s-a odihnit Dumnezeu. De ce a simțit și-a binecuvântat ziua șaptea? Pentru că întrânsa s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale pe care le-a izvodit din nimic și le-a pus în lui. Deci de aceste lucruri s-a odihnit Dumnezeu. Nu știu cum să spun. Să țineți minte chestia asta și mai vin unii și alții și că ziua șapte, ziua odihnei, trebuie să nu... Adică sabatul, să stăm, să nu facem nimic, să dormim, să nu mișcăm, sau evreii, făceau așa. Nu e adevărat. Nu e asta odihna care a avut-o Dumnezeu și nu odihna, asta ne cheamă Dumnezeu. De aceea, gândiți-vă dintr-o dată, altfel au toate și au în mintea noastră și în altă perspectivă toate minunile pe care Dumnezeu, pe care parcă le făcea mai cu o sârdie ziua sabatului. Mai cu o sârdie parcă făcea. Bine, cumva ies și în calea noastră mai și evreii sigur le rețineau mai ușor că a vindecat, nu știu ce paralitic, în ziua sabatului. A făcut în ziua sabatului, a făcut în ziua sabatului, a făcut în ziua sabatului. Și dintr-o dată, ce făcea Dumnezeu cu oamenii ai? Punea în rânduială. I-a șezat o distă. Nu, mergi și de acum să nu mai făcătuiești. Prima dată de aia era totdeauna de la ei credință. Îi punea în relație cu Dumnezeu, fie clar, se repunea rânduiala între el și Dumnezeu, se făcea parte între el și Dumnezeu și poate venea și minunea. Și toate celelalte, tot ce se întâmpla. Și se, în ziua aceasta era și acești oameni intrau în odihnă, intrau în ceea ce Dumnezeu a vrut să fie în ziua așa. Dar ei nu erau așa odihnă cum s-au vindecat acel demonizat. Și gata, de acum stătea numai așa plăștit la picioare și unde îl punea acolo în neaplăștit și liniștit. Adică asta era odihna la care îl chema Dumnezeu. Nu asta era odihna. Și dintr-o dată acest om intră într-o altă odihnă, acea lucrări pentru Dumnezeu. Doamne, lasă-mă să vin unde vei zice Tu, să vin după Tine oriunde. Asta era odihnă? Nu era odihnă, dar era odihna asupra Tu imensă. asta era odihna lui. De când aștepta să arată cât se chinuia? Aceasta nerânduială, neodihnă, a stat el până atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu, marele sabat al nostru, Dumnezeu, mare odihnă la care ne cheamă Dumnezeu. Și de aceea sâmbătă, oricum a rămas ca a doua zi liturgică din săptămână. Ziua care noi, într-un fel, sâmbătă, prin sâmbătă, prăznuim parcă să ne aducem aminte de mare rânduială Dumnezeu cu noi, de faptul că Dumnezeu vrea să ne întoarcă la odihna cea mare, să ne pune rânduială. Iar duminică prăznuim lumina la care ne cheamă Dumnezeu mult mai mult decât acea odihnă. Adică din acea odihnă trebuia să ajungă, din acea odihnă a lucrării împreună cu Dumnezeu, trebuia să ajungă la marea zi a învierii noastre sufletești, la ajungerii omului la măsură dumnezeiești, la măsura de Fiul lui Dumnezeu, la care ne cheamă Dumnezeu. Că omul rămânea în odihnă Raiului, dar nu era Fiul lui Dumnezeu încă. Nu era încă la măsura să fie după asemenea Dumnezeu. Era intra în rânduiala de a lucra aceasta, de a merge spre, de a lucra cu Dumnezeu spre asta. Dar de-abia ziua 8-a ajungea la măsura chipului desăvârșit, a celui care este după chipul și asemănarea, numai după chip, și asemănarea lui Dumnezeu. Iar în ziua sabatului, a sâmbetei, era ziua odihnă lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le făcuse din nimic și începerea lucrului lui Dumnezeu pentru începerea asistenței, cum zicea Părintele Arsenie, loc asistenței lui Dumnezeu încetate cu toată firea, cu toată lucrarea de a o ridica la măsurile ca să intre în ziua cea nesfârșită a 8-a. Infinită. Înțelegeți? Și atunci ca cumva să privim lucrurile astea și dar acestea nici măcar nu trebuie să ne străduim prea mult, că ele de la sine se explică și mai ales părinții nu le spun și nu explică. Iar nu am puțin, de prima dată o să zică ea că oricum să dacă o ridica mâna. Sunt mai multe ori, este mai, de mai multe ori verbul a împlini. Aici a sfârșit. Traducerea aici a sfârșit. Alții o traduc prin a împlinit. Și mai bună a împlinit. Și a sfârșit Dumnezeu în ziua 6 lucrarea sa. Cei mai mulți traduc a împlinit Dumnezeu în ziua 6. Bine, a sfârșit. A sfârșit numai așa, ca și știți, la noi capătă sfârșitul, înțelesul că a sfârșit-o. Da? Săvârșitul sa. Obositor, ce mă obositor. Ori a împlinit, e altfel. Nu știu cum să spun. De aceea e și mai bine traducerea asta a împlinit, pentru că nu are în sine parcă oboseala a sfârșit. A sfârșit parcă la noi a căpătat și înțelesul de sfârșală, de sfârșit, de gata, asta este, până aici. Și totdeauna sare în inima noastră și în mintea noastră ideea aceasta unui ateismului. Că Dumnezeu, virgulă, teismului, nu ateismului. În sensul că Dumnezeu a sfârșit, a văzut de treburi și de acum dă-i și luptă-ne-i cușorurile, noi suntem pe baricade, numai noi singuri și Dumnezeu stă acolo și nu-i bagă în seama. Adică o mare prostie, un mare neadevăr. Atunci, traducerea a împlinit, e mult mai bună. A împlinit Dumnezeu în ziua 6 lucrurile sa pe care a făcut-o, iar în ziua 6 s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut și a binecuvântat Dumnezeu ziua 6 și a sfințit-o că întâi s-a odihnit de toate lucrurile sale. Și a împlinit, împlinitul acesta este la plural. Au împlinit. Nu este a împlinit. Din nou se cumva se vorbește despre Sfânta Trăime așa ascuns. Bineînțeles că n-au nicio explicație iudeii care explică și sunt foarte mulți mari inspiratori ai textului masoretic al lor și care n-au niciun răspuns la aceste plurale. De ce? Au împlinit. Cine? Au împlinit. Care, cum, a împlinit este Dumnezeu. Și a împlinit Dumnezeu, n-a împlinit, adică nu El, cine a cineva? El, că de, chiar îi zici după aia Dumnezeu. Dar e la plural. Bineînțeles că noi creștinii înțelegem și știm sau primim în inima noastră că este vorba de acum să vorbește taini despre Sfânta Trăime, despre cele trei persoane ale Sfintei Trăimi care cum să zic, parcă de acum se vădesc mai multe și am zis din primele versetele capitolului 1. Vreau să întreb ceva.
Vreau să întreb dacă această odihnă se poate privi în prisma activității și a lucrării și nu este ceva pasiv.
Deci nici în un caz nu e odihnă de felul acela. Nici în un caz. Și ziceam că prima dată copilul. Și ziceam că, dacă din perspectiva aceasta, dintr-o dată înțelegem toată această parcă, zicem noi că parcă e învărut așa de Hristos, doamne, pe vrei ăștia, parcă totul din asemenea te-ai face minune. Numai așa ca să zică, ai văzut, ai văzut, ai văzut. Dar tocmai că și parcă dintr-o dată legea se înțelege altfel. Că legea aceea, claritatea cu care se puneau atâtea legi, mai ales în ziua sabatului, trebuia să intri într-o rânduială cu Dumnezeu. Înțelegeți? Omul trebuia să revină la rânduiala lui de așezare bună înainte de Dumnezeu. Nu putea, legea nu putea face asta. Dar Dumnezeu, prin lege, cumva asta vrea să dea de înțeles. Era rânduiala din care omul căzuse. De aici începe să vorbească Sfântul Grigorie de Nisa, de la rânduiala asta din care a căzut omul, începe să vorbească de, acel dans. Și vedeți, el vorbește atât de clar. Că zice că omul, când a sfârșit Dumnezeu ziua șasea și a șaptea, s-a odihnit Dumnezeu în toate lucrurile sale, de toate pe care le făcuse din nimic și nu mai face nimic acum din nimic, ci le ridică spre o măsură la care le-a gândit și le-a vrut de la început, și deci începe o altă lucrare a lui Dumnezeu cu firea, cu natura, cu lumea, cu noi, în primul rând, și prin om toată lumea. Prin omul principal toată lumea. Și dintr-o dată înțelegem de ce imediat după ce zice și s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale pe care le-a făcut din nimic, adică și începe lucrarea aceasta tainică cu lumea, cu natura, dar în primul rând cu omul, imediat începe reexplicarea omului și facerii lui. Deci, de aici începe Dumnezeu, cu omul începe Dumnezeu toată strădania aceasta de a întoarce firea spre așezarea ei și rânduiala cea bună. Pentru că din om a căzut și de la om se trebuie întoarce aceasta. De ce imediat începe să vorbească despre om? Și mai ziceam încă o dată că Mântuitorul, de aceea parcă într-un fel, și repet, da? Nu o să vă plictisim. De aceea parcă face minunile acestea mai mult sâmbătă, pentru că reașează rânduiala aceea în care Dumnezeu ar fi vrut să fie lumea. Păi vă dați seama rânduiala pe care Dumnezeu așezase, în care se odihnea. Păi cum? Păi tu ca om, nu te poți odihni că cineva e bolnav în casă sau altă. Nu te poți odihni așa. Nu-i vorba de odihna aceea. Păi nu te poți odihni când fratele tău s-a mălărit în noaptea aia, s-a avut un accident. Ai odihnă tu, așa sufletește, poți să dormi liniștit? Nu poți să dormi liniștit. Nu e ceva firesc în suferință, în durere, în așezarea, nu se cuvine, în gândul tulbure, în inima tulburată, în mintea sfârtecată de îndoieli. N-ai cum să te odihnești când celălalt e sfârtecat de îndoieli și să e tulbure și așa. Ei, păi dacă un om care tu ești nimic, ești umbra palidă a cel mai frumos, cel mai mic gând al lui Dumnezeu. Și nu ești la măsura acelui umbre palide. Și dacă Dumnezeu, la măsură lui fiind, crezi că se poate odihni Dumnezeu știind măsura căderii omului și măsura în care el a căzut din îndoiala pe care Dumnezeu a vrut-o, adică fericirea lui, liniștea lui, odihna lui, așezarea lui cea bună spre veșnică locuire cu Dumnezeu, altceva vrea Dumnezeu cu omul. Păi se poate odihni om Dumnezeu de... Păi tocmai în ziua odihnei în care ar trebui să odihnească, în care trebuie să lucreze mai mult în felul cu omul ca să-l întoarcă, atunci face Dumnezeu mai multe minuni. Atunci îl întoarce la odihna aceea. Atunci îl cheamă mai mult. Atunci mergea în sinagogă și le vorbea mai mult. Înțelegeți? Că în sinagogă le vorbea, în principal. Și mergea în Iisus în sinagogă și le vorbea. Atunci îl cheamă pe om din nou la rânduiala cea mare la care a vrut să-l așeze, să odihnească. Cum nu te poți odihni tu, nu se odihnește nici Dumnezeu. Deci nici vorba de... Și dacă se odihnește într-un om sau în cineva care se întoarce, nu se odihnește că de acum ar trebui să dormi. Și se odihnește și dintr-o dată înțelegem și versetul pe care îl auzim la fiecare utrenie. Dumnezeu cel ce se odihnește într-un sfinții săi. Păi ce sfinții stau și dorm și Dumnezeu doarme în ei? Nu e vorba de odihna asta. Și, păi, nu sunt mai lucrători cineva pe fața pământului decât sfinții. Nu sunt mai lucrători sfinții care au murit. Care nu mai sunt aici, nu se găsesc de formulă, care formal exterior nu mai sunt în trup. Deci, pe cine sunt? Unde? În câte mii de locuri acum nu-i chema Sfântul Nicolae? Nu se duce? Pe cine mai e așa? Cine mai e? Chiar spus cu mii de telefoane pe zi sau cine e acum Obama, e nimic față de Sfântul Nicolae. Nimic. Sau față de atâtea sfinți care lucrează și cu adevărat fac. Și sunt oameni care spun, doamne, a fost aici, a fost dincolo, am simțit lucrurile. Păi, pe Dumnezeu i-a dat din acea neodihnă odihnitoare pe care o are El față de om și alt. Deci Dumnezeu are odihnă neodihnă. O neodihnă odihnitoare. Niciodată liniștea. Nu liniștea aceea lichisită și obosită, ci liniștea a neliniștii, deci cum se spune. Deci aici nu numai poetic se poate explica. faci poezie fără să trăi, că nu se poate altfel explica. Adică eu, Dumnezeu are liniștea ale liniștii. Și de fapt să știți că isihaștii, mari isihaști spuneau, liniștea care se aduce rugăciunea inimii este o liniște ale liniștii. Nu este o liniște, că isihia înseamnă liniște. Dar nu e așa o liniște, cum crede omul, că dintr-o dată, păi de ce crezi că acei isihaști sunt tot cei care zic, oare ce va fi cu mine? Tot timpul spuneau problema. Tot timpul iau zi așa. Oare ce va fi? Oare mai făceați de ceva și ce va fi cu mine? Adică nu așa, aia oricum merge. Nu e o liniște de aceea care lasă și așa pe timpul ăsta, ci o liniște neodihnitoare, nu, o neodihnă odihnitoare, o neodihnă, și o neliniște liniștitoare. Dar nu avem ce să mai spunem, că nu pot să-i știi de mult. Mă opresc cuvintele. Da. Asta e o teologumenă, e o teoria unora, nimeni nu o să accepte, nimeni nu o să nu o spune Dumnezeu așa și niciunde, da, putem din divorțească, putem că și nu. Da, deci oricum o aruncăm acolo de bună istorie. Nu știu. Aia o chestie teologumenă. Teologumenă înseamnă o părere care nu e neapărat o greșeală, dar care s-a spus să nu fie adevărat. Cum, de exemplu, vămile văzduhului, interesul lor așa, că te duci acolo ca un teșghea și nu știu ce, e o teologumenă. Deci nu e un adevăr dogmatic pe care biserica îl susține. Teologumenă, trebuie să nu fie așa. Mâine începe cu ora 11, începem cu ora 11, facem iconițe plasticate și felicitări. Așteptăm cu drag ca oricine dorește să ne ajute. În perioada 3-14 decembrie are loc târgul de cadouri la Expo Transilvania, unde avem și noi un stand. Dorim să strângem astfel bani pentru toate activitățile din luna aceasta. Avem nevoie de voluntari. Activități care sunt pentru copii, pentru nevăzători, pentru. Avem nevoie de voluntari ca să vândă. Cei care vor să ne ajute să vorbească cu Ana Raluca. Mai mare, mai sus. Ia-i, Ana Raluca. Așa, și acum avem întrebare. Ba da, acum nu putem spune, nu știu cum să spun, Dumnezeu până acum n-a vorbit foarte deschis în Moise spre lumele văzute. N-a vorbit foarte deschis, l-ai văzut? N-a vorbit deschis. Când nici așa a făcut cerurile cu toate podaua lor și n-a început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Deci, în principal, la prima vedere, Dumnezeu vorbește numai de lumea văzută. Cum a făcut noi în subsidiar, din explicațiile Marelor Părinți, înțelegem că este vorba și de lumele văzute și înțelegem și măsurile acestea duhovnicești, pe care, la prima vedere, nu le vedem în prima citire așa, brutală. Ei, în principal, aici când zice, a sfârșit Dumnezeu toate lucrurile sale, pe care le-a făcut din nimic, înțelegem de cele văzute, cele pipăibile, cele treci, nu trecem mai departe. Lucrurile astea, cred că sunt atât de mari, cele legate de partea duhovnicească, de dincolo, ale sufletului, ale îngerilor, ale puterilor cerești, îngerești, sunt atât de mari, încât nu este într-o măsură omul să poată discuta, să discutăm despre eonii spirituale care sunt acum și au fost și vor fi și cum și ce se împar și cum se împar. Și... Deci dacă Pavel spune și am auzit cuvinte care nu se cuvine omului să le rostească acolo cerul. Deci nu se cuvine omul, nu știu ce înseamnă asta. Nu le poate rosti, nu se cuvine omului să le rostească. Deci lucruri care le depășesc cu totul, pe care nu le poate spune. Dacă Sfântul Serafin de Sarov, după ce a fost acolo și ucenicul lui tot bătea la cap, cum a fost, a zis, nu pot să explic, pot numai să ne aduc aminte. Și nu-și aducea aminte, este cea față ca la soare. Dacă Moise s-a venit cu Dumnezeu și nu i-a spus niciunde cum a văzut pe Dumnezeu acolo, nu cred că nu pot, nu vrea să interzic Dumnezeu, că fii atent dacă mă ne-am întâlnit, nu spune nimic. Nu face Dumnezeu chestia asta. Dar nu că nu l-ai interzic Dumnezeu, dar el nu știu dacă avea ce să spună. Era ceva care îl depășea cu totul și atunci, dar fața lui strălucea încât nu se putea uita de veric la el. Credeți? Deci dacă lucrurile sunt așa și dacă nu suntem încă la măsură să vorbim despre ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, nici aici n-a vorbit Dumnezeu despre lumea spirituală în sine. Și despre lumea aceasta văzută că în momentul ăla s-a oprit lucrarea sa din perspectiva asta, face nimic pentru lumea aceasta văzută, cum o vedem noi. Și de acum începe lucrarea aceasta cu începe interesanță de asistență. Și era acolo, da. Da. Așa? Referitor la odihnă, dacă Domnul tot se odihnește lucrând în noi și cu noi, de ce nu ne schimbăm? De ce nu ne chinuie Dumnezeu mai mult? Dar nu este toate să chinuie. Să ne schimbe în bine și îl lasă pe Sparaolski să lucreze uneori chiar mai mult. Dar conștiința ce e? Nu-i lucrarea Dumnezeu cu noi? Adică, de ce crezi că zice Dumnezeu? Împacă-te cu părâșul pe cală. Adică, ca și cum ar zice, strigă la tine toată ziua Dumnezeu prin părâș, prin glasul la conștiință. Părintele Arsenie ne spune clar cele 7 surule pe care le știți. Știți că el avea marea putere și de concizie, de extraordinară sinteză, pe care foarte puțini oameni o au așa, poate. Unii sunt extraordinari de bun vorbitori, alții sunt... Dar așa să fii sintetizator, să știi să spui în cuvinte puține toată o întreagă lucrare lui Dumnezeu, aceasta mi se pare o taină mare dumnezeiască, mai ales că Mântuitorul avea, El e desăvârșitul, în sensul că spunea într-o pildă lucruri care lumea întreagă se spune într-o pildă. Ei, sfinții în general, mari lucrători lui Dumnezeu cu El, au și ei puterea așa să le concizi, de a spune în cuvinte scurte, puține, așa niște lucruri care te... Așa mi se par cele 7 surle ale Părintele Arsenie, cum vrește despre cele 7 chemări ale Dumnezeu, de care v-am mai spus. Dar probabil fiind oameni tineri pe aici, care nu au mai fost, o să le mai amintesc foarte pe scurt. El zicea, sunt două surle, două chemări blânde ale lui Dumnezeu. Că zici că de ce nu le cheamă Dumnezeu mai mult? De ce nu le chinuie? De ce? Sunt două surle blânde și 5 aspre. Deci uite, 5 aspre. Ce vrei mai mult de te chinuial? Și zice, surla prima a blândeții Dumnezeu este chemarea conștiinței. Părintele Arsenie spunea că și până asta, asta e chemare blândă, dar asta se poate transforma în cea mai aspră surlă până la urmă. Deci conștiința poate să te mustre atât de tare și atât de mult și să fie atât de neîmpăcat cu ea, să nu s-o poți acoperi nici cum, încât ajungi până la punctul de a vrea să te sinucizi, de a vrea să faci cele mai mari nebunii numai să scapi. Adică ești în stare de orice, să te îmbeți, să bei zilnic, să te drogezi, să faci orice, numai să nu mai auzi conștiința aceea care te tot mustră, care tot îți spune că nu ești împlinit, că nu ești în odihnă la Dumnezeu, că nu ești odihnit, că nu poți să fii așa, că nu se poate numai atât să fie. Că oamenii te disprețuiesc, că lumea în sine nu te poate fi mie așa. Și toate care îți vine acolo și te mustră prin conștiință, nu. Dar aceasta oricum e cea mai blândă până la urmă la început. Și din ea te cheamă Dumnezeu la chipul tău acela adevărat, de la care ai căzut. Și o a doua, zicea Părintele, cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, mai ales din Evanghelie, și care întărește prima surlă. Adică aceasta e ca un murmur așa necetat de nemulțumire, că nu e bine, de ce, nu știu ce, dar nu știe să formuleze foarte bine ce ar trebui să faci și cam ce ar trebui să, unde să miști și cum să miști. Dar din toate glasul Evangheliei cumva lămurește tot murmurul acesta și toată tulburarea aceasta și încep să știi mai de ce am de făcut. Știi că sunt foarte mulți care zic, da, bine, și ce să fac? Să mă zinucid acum, să mă dau capul, ce să fac? Și cum ați liniștești conștiința, nici ne spune, și acum ce să mai fac? Am făcut, ce să mai fac? Adică nu ai nimic să dai în schimb la toată mustrarea asta, la tot murmurul ăsta. Bine, te mai îndeamnă cât și ultimul om să fii și tot mai... Ai făcut rău unor copii, nu știu când. Parcă de la sine îți vine să faci bine multor copii acum, că nu știi ce să faci altceva. Te aduci aminte că tu făceai rău copilor, nu știu ce le făceai. Că tu făceai nu știu ce și îți vine cumva parcă să locuiești rău cu binele, parcă să-ți acoperi conștiința cu ceva. Și tot îți spune conștiința cât de cât. Dar când această conștiință e întărită de cuvântul lui Dumnezeu, care e a doua surlă, cuvântul clar spus de Mântuitor, clar, și cuvânt clar spus de Mântuitor întărit mai apoi cu toată tradiția bisericii, cu toată învățătura Duhului Sfânt din Sfinți. Adică și acest cuvânt al Mântuitorului înțeles și explicat de Sfinți și de mari cuvântători de Dumnezeu de mai târziu. Deci, pentru că și acolo, la a doua surlă, ne putem potrivi, să zicem, da, poate că Dumnezeu, și mai ales noi, înțelepciunea și șmecheria noastră, știm că acoperim să... ne apucăm să frești. A zis Dumnezeu, dar numai despre ei a zis să facem. Da, că mai stau așa și mai tot. Și Sfinții sunt cei care cumva, explicând cuvântul, nu ne lasă să băgăm sub preș. Nu ne lasă să ne prefacem că nu înțelegem. Așa a zis. Așa, cu prima înțelegere pe care ai avut-o. Nu în astea a doua și a treia și a șaptea care le tot acoperi și le zicești acolo. Și după aia zicea, este o a treia surlă, surla necazurilor vieții, zicea Părintele, adică a tuturor necazurile astea pe care le avem noi toți și le simțim. Că nu-mi iese, nu mă angajez, nu pot, nu primesc salariul bun, nu știu ce, nu-mi iese din acasă, nu mă înțeleg cu soția, cu mama, cu tata, cu fratele, nu știu ce. colegii nu mă apreciază, nu. Toate aceste niște neputințe, boli, îmi curge nasul, mă simt rău, am lumbago, nu știu ce, nu știu cum. Acestea sunt a treia chemare a glasului Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu pentru om. Despre acestea aici blaga, nu la Doamne, suferința e singura legătură și ne-a rămas între noi. Adică el își vedea seama și simțea că atunci când trece prin suferință, prin cazul ăsta, prin supărări, prin ura oamenilor, prin vorbele lor rele, prin nu știu ce, simțea că se apropie mai mult de Dumnezeu și nu înțelege pe Dumnezeu și simte că numai el e adevăratul odihnața decât oricine altcineva. Și atunci zicea, nu la suferința aceasta, despre aceasta vorbeam principal. Adică se folosea mult de această suferință pe care Dumnezeu îngăduia cu el. Și cu noi, cu toți. Și după aceea a patra chemare, a patra sursă este chemarea prin cazurile morții, zicea Părintele Sfânt. Adică acelea care ne duc pe noi până în pragul morții, boli care pot să-ți reteze viața, să-ți o sfârșească, cum știm noi, cancerul, de exemplu, care știi că mori, urmează să... Și foarte mulți oameni se întorc acolo când nu-i moarte de nefraznă și bol de aceste ansfântătoare care se sfeți pentru o zi sau cine știe, te-o termina și n-ai timp să te gândești. Și sunt boli de acestea de lungă durată, dar știi că acolo se vor sfârși și aici îți trezezi mulți oameni, zicea Părintele. Aici se trezezi mulți oameni și de aceea zicea Părintele despre cei care au cancer că sunt cancer. În sensul că aceia totuși se trezesc, au timp, se întorc la Dumnezeu și pur rânduială între ei și Dumnezeu, între ei și oameni, iartă toate. Nu mai stau cu prostile, zic că mi-a luat capa, i-am luat oaia, nu știu ce și prostile, genul ăsta. Și se întorc la Dumnezeu cu tot sufletul și aceștia sunt, zice el, cancer. Sau unii chiar se mădăiesc în credința lor și se întorc la mari măsuri. Sau nu, și știe Dumnezeu pentru ce. Și a cincea chemare, zicea Părintele, sunt chemare prin necazurile de peste fire sau prin arătări și vedenii și lucruri care depășesc firea, adică nu sunt firești, nu sunt din lumea aceasta, nu sunt ale lumii acestea. E vorba de vedenii, de arătări, de vise înspăimântătoare, de minuni mari care se întâmplă în viața ta, adică Dumnezeu poate să facă, se întâmplă minuni mari în viața ta, lucruri înspăimântătoare, lucruri, nu știu, arătări, vedenii urâte, ai în familie un om care e demonizat, acestea sunt care ține a cincea surlă, de când vezi așa ceva. Păi te cutumul din toate încheieturile, zici, aoleo, poate să fiu și eu tot așa, de ce să fiu și eu tot așa, eu vreau să fiu cu Dumnezeu, nu vreau să fiu așa. Și te trezești din toate dormitoarele tale, nenumăratele dormitoare, ale minții în care stai și dormi. Și așa mi se pare de multe ori, că un coloar lung de la noi la Dumnezeu și până acolo pe parte și pe alta sunt multe dormitoare. Și ne zicem, gata, acum pleci și pleci cu toată lumea și zici, mai stau aici puțin. Mai pleci puțin și mai stau dincolo puțin. Și tot așa, din dormitor în dormitor, până poate nu ajunge niciodată la Dumnezeu. Și acesta e surul aceasta necazurilor mai presus de fire, adică la care iară sunt mulți, la care nu au privilegiul, nu sunt toți, n-au toți privilegiul acesta. Adică la aceea cu necazurile morții, Părintele punea și pe cei care le moare familie și nevasta, unul dintre prietenii tăi, apropiați, mama, tata, frate, sora. Adică palmă grea este peste obrazul tău și a liniștii tale și a trăirii tale ca un semizeu care nu va muri niciodată și toate vor rămâne tot așa și lucrurile vor fi tot așa. Palmă grea presitoare peste fața multora este când și sunt plin, prin calendarul de sfinți care s-au trezit la moartea cuiva. La moartea cuiva, s-a trezit așa. A zis, ce-i cu mine? Mâine voi muri și eu. Și atâta tot, și ce voi face? Unde să mă duc? Și ce o să fac acolo? Cu cine mă întâlnesc? M-am înțeles eu cu cel care urmează să mă întâlnesc? Știu cine este acela? Nu știu nimic. Și încep să... Așa sunt Axenia. Așa sunt mulți. Ar fi o carte excepțională cu sfinții care au s-au trezit așa. Și sunt mulți. Nu mai știu vreo 25. Dar voi câte ori mai fi. Și... Deci moartea apropiaților noștri care ne trezește și care sunt mai mare predicator. Predicile sunt slabă de ploaia față de cum predică moartea. Se poate să nu auzi. Surd și o auzi, orb și o auzi. Cu pătura în cap și o auzi. Cu plapuma pe tine, sub pat, nu știu cum, cu dopuri în urechi, o auzi. Și strigă tare. Aceasta e a patra surdă în cazul lor morții, a cincea de cele care le-am zis. A șasea, zicea Părintele, sunt necazurile care vin prin care vin la sfârșitul veacului. Și el zicea, și nu suntem departe de sfârșitul veacului, dar nu știm cât va mai fi. Adică nu, să nu exagerăm acum, că nu știm noi. Dar acele lucruri care se spun în Apocalipsă încep să fie și, bineînțeles, unul dintre cele mai clare pe care le spune și Mântuitorul este pierderea credinței și depărtarea dintre oameni și răceala dintre oameni. Dar acesta e un semn al apropierii veacului lor. Și toată urăciunea și răutatea care va veni prin adică trebuie să citim la Sfântul Apostol Pavel când îi spune ucenicului său, iar despre aceștia care vor veni la sfârșituri, să știți că vor fi așa. Și începe să spun acolo, parcă e tabloul nostru perfect. Urător de Dumnezeu, iubitor de plăceri, necinstitor de părinți, grabnic, hulitor și toate cum ne spun acolo, parcă e chipul nostru. E înconjurat de asemenea oameni și de multe ori și noi purtând povara unui asemenea om, că noi suntem un asemenea om, o dus greu de tot. Greu de tot. De aia se și mulțesc bolile psihice și la sfârșitul veacurilor acum, la sfârșitul acesta de veac, cum se zice, pentru că întâlnirea cu asemenea oameni, cu asemenea realități, cu asemenea fi, nu ai celui prea înalt, ci fi ai veacului acesta și mai grav, a puterilor întunericului, cum zice și Dumnezeu, că nu voi nu sunteți fii de Avram, ci sunteți fii celui, celui rău, că ascultați de el. Deci întâlnirea cu ei e înspăimântător de greu de scurtat. A fi tot timpul, a stat tot timpul pe picior de război, a ști că orice cuvânt îți va fi răsămăcit, orice așezare, orice liniște, orice pace, îți poate fi interpretat, îți poate fi vorbit de rău, îți poate... Deci toate astea sunt înspăimântător de greu de dus. Ajungi la limita puterii de răbdare și la, nu știi ce să mai faci, nu știi unde să mai duci, unde să te mai odihnești. Iar acestea sunt necazurile pe care Berdiaev spunea că de fapt toată istoria a fost plină de ele și care nu afectează numai pe fiecare om, ci și imperiile și orânduielile sociale și tot a fost afectată de această răutate a omului în sine și individualismului, încât, zicea, toate aceste căderi, toate aceste ratări, în fiecare om, în relațiile lui cu fiecare, pentru că omul a ajuns să fie așa, după chipul acela al întunericului, pentru că lumea în sine a ajuns să fie așa, pentru că imperiile au ajuns să fie așa, pentru că orânduielile pe care le face omul sunt așa, după chipul celui rău, adică nu pot... Ele sunt machiavelice, așezate pe politici machiavelice, pe scopuri de bani, pe asta, asta e așezarea lor, nu e alta, nu e așezare sfântă, nu e Liga Sfânta Nordului, noi, alte așezări. Și zice, pentru că acestea toate sunt soțite eșecului și Dumnezeu le dă, eșecurile dă, cumva, toate se sfârșesc aici și se, fiecare om în parte sfârșește într-un eșec. În felul ăsta de a fi, în abordarea asta, și prin asta ne îndeamnă cumva Dumnezeu să ne venim la o altă lume, la o altă împărăție. Deci aceste necazuri care vin la sfârșitul veacurilor, a urăciunii lumii, a urăciunii aproapei nostru, care vrea să ne fie nouă concesar, că iag aproape, dacă nu știm să privim și cum trebuie, și dacă noi nu ne schimbăm, și dacă noi nouă înșine ne devenim iag prin faptul că ne asemănăm cu diavolul, cu toate, așa, ei, acestea toate trebuie să ne îndemne pe noi spre altceva, să căutăm altă împărăție, alt chip, altă lume la care ne cheamă Dumnezeu în atâtea și atâtea pilde. Asta este surla, chemarea a șasea. Adică ne cheamă Dumnezeu în chemarea aspre, e aspre chemarea asta, chiar dacă noi spune acum, nu știu, ce-o fi cu chemarea asta în necazul de sfârșitul lumii? E aspre necazul, pentru că fiecare se cernește de ea. Și a șaptea surlă de care vorbea Părintele Arsenie este surla chemării la sfârșitul veacurilor la judecată de apoi. Dar la care, zicea el, nu mai este întoarcere. Și aici se întâlnește pilda fecioarelor celor de care ne avertizează Dumnezeu. Celor cinci fecioare înțelepte și cinci fecioare neînțelepte, că lasă că când o suna surla, mai puțin să mai faci unul bine pe acolo. Așa că am terminat. De se sună surla aceea, nu mai poți zice, hai să fugim repede, să facem binele, să ne strângem uleiul și să mergem să ne primim pe marele mire. S-a sfârșit. Deci acestea sunt cele șapte surle de care cea de sol, cred că sunt destule chinuri și nu cred că trebuie mai mult. Cine vrea să înțeleagă, cine are minte, să ia aminte. Înțeleg-o pe intrat să nu. Da. Ba da. Sunt care, de fapt, de vină seara încep să plăzmească în ziua învierii, ca un fel de, cum să spun, tot așa, dacă luăm zilele săptămânii, cu săptămânii patrilor, în ziua sâmbetei, poate mai mult ca oricând Dumnezeu a lucrat și pentru mântuirea noastră și pentru acelor adormiți. pentru tot. Adică chiar dacă el pare că se odihnește, nu știu cum să spun, el pare că se odihnește mormânt, dar de fapt noi din vinerea mare, seara cântăm binecuvântările învierii, deja presimțind învierea cea mare lui Dumnezeu, prin însuși faptul că ajunge la cea mai înaltă dreapta lucrării cu care o are pomul, adică își asumă în primul rând, își asumă el ca Dumnezeu în toată firea omenească, nu numai firea omenească în sine, cu toate ei și cu toate puținătățile ei în care am adus-o noi, și își asumă și moartea. Deci, până la urmă, ce să zicem? Asta e cea mai înaltă lucrare în care o are Dumnezeu, ca să-și asume și moartea, să ia moartea în... să se lasă înghițit de moarte și prin asta să distrugă moartea. Știu că par cuvinte uzate și tot timpul vorbite, și dar așa e, n-am cum să folosim altfel cuvintele, să le așezăm altfel încât să sune mai nou. Da, se poate zice și așa, că într-adevăr ziua sâmbetei celei mari, Dumnezeu a făcut și cel mai mare lucru pentru om, adică a asumat moartea și a ucis moartea pentru totdeauna. Nu moartea asta că mai moare unul, doi. Când fi convicțată cineva, am fost la oncologie, la o femeie sărăcuță care murea, și cineva care era acolo, n-avea decât o singură vorbă sărăcuț. Era o verișeală de aici, o femeie puțin mai îngustă, așa. Și atât se uita, asculta slujba, așa, și atunci în timpul slujbei, și după aceea avea o vorbă pe care o repeta. Era întrecerea ei. Zicea, venim pe rând și plecăm pe sărite. Avea efectul așa. Că venim și prin asta și odihnea așa, da, plecăm pe sărite, Doamne, trebuie să fim atenți, că nu știm care urmează. Și adică, într-un fel, zicea, nu este rugiala Dumnezeu după care vin oamenii pe lume. De nu, fiecare vine la sine să mulțumim, că nu va făcut de Dumnezeu. Dar când plecăm, nu mai e așa, că vezi că am, cum îi zicea fratele meu când eram mic. Eu tot ziceam, trebuie să ascultați unul de altul și nu știu ce, ziceam, auzeam pe frații mai mari care, că fratele mai mare trebuie să se asculte de el și era mai mare cu jumătate de oră și am zis, eu sunt mai mare, trebuie să asculte de mine și el tot ziceam, o să mor mai repede cu jumătate de oră. Deci, în mintea noastră, și eu credeam chestia asta, adică și el și eu credeam. În mintea noastră copilă, noi credeam, da, domnule, deci venim pe rând, plecăm tot așa. Adică, serios, la vremea cuvenită, și că mi-a felicitat, adică plecăm pe sărinte, nu te poate, nici ăla, nu știi când îți vine ce rând, când se ocotește Dumnezeu. Vă rugăm să anunțați ce facem. Să facem, că facem comandă de cărți duhovnicești cu reducere. Cine vrea să zică în seara asta la Maria Cristina cea micuță. Sau să trimite mai mail. Să trimite mail la Cosmina până pe 21, până la ora 21 seara. Nu până la 21 decembrie, și până la ora 21 seara. Unde e Cristina cea micuță? Acolo lângă... Așa? Și că nu mă aveți pe mine, să vedem. Vedeți, așa, de care... Dacă se binecuvintează să plecați la mănăstiri cu Colinda.
Ce s-a anunțat înainte de cuvinte?
Ce s-a anunțat?
Prețul, drapeu...
Și cine a dus anunțe?
Eu cu Ioana.
Cum ziceți?
Nu se mai poate merge cu Valerie și plecat de puțin, pentru că la Supiatră maicile au greutăți în acesta și atunci am modificat traseul.
La loc să ne potrimim, că îți dau puține locuri de mult.
Am modificat traseul și se va merge pe 12-13 decembrie, se va merge la Aiud, apoi pornim către Aftea, lângă Sebeș, și mănăstirea Aftea de Călugări, acolo se doarme, stă la priveghere și dimineața la liturghie și ne întoarcem duminică pe la Săfăgar și pe la Rămeț.
Preții 40 de lei, avansii 20 de lei pentru cei care vor să vină, restul o să ne dați când ne punem în autocar,
punem anul sub pe grup.
Și scrierea în principiu până miercuri.
Până miercuri.
Cât de repede mai bine.
Da, va fi un autocar mare de 50 de locuri. Și în legătură cu repetiția de Colinda, pentru că mâine conferință ne dețin și te țin bine pe
așa. Sunt câteva întrebări care rămas de zi trecut. Dacă aveți vreo întrebare acum, ziceți. Și aici zice, cum comentați afirmația monseniorului Ghica, am trecut la catolicism pentru a fi mai bun ortodox. Ce să zic? Poate că a admirat ordinea catolică. A admirat ordinea catolică. Știți că și Părintele Placide de Sil, unul dintre cei mai înțelepți oameni ai catolicismului, șeful Comisiei de Traducători de la Vatican, un om, deci mintea, fenușie, substanța fenușie a catolicismului, și care tot traducând el acolo a Sfinți Părinți, a tras concluzia că ortodoxia e că asta e realitatea. Și a trecut ortodoxie, a făcut acum, nu știu cât, vreo 20 de mănăstiri din Franța făcute de el și s-a rebotezat. Așa a vrut el, nu i-a șerut în mod special cineva. S-a rebotezat la Stavron Nikita, mi se pare, sau Simona Petra, la Simona Petra, nu zile Atos. Și s-a apucat el să facă multe propovăduiri, așa, așa. Dar prima dată, după ce s-a botezat, și-a început să viziteze toate țările ortodoxe. Și, vizitând toate țările ortodoxe, a impresionat că ce au mănăstiri, nu știu ce, nu știu, oameni deosebit extraordinari. Dar peste tot observa aceeași chestie, că e cam haotic totul. Nu mai vedea aceeași regularitate, atenție, regulă strictă, chestii, ore fixe, absolut totul pus la rânduială, nimic lăsat în afară, ca în catolicism. Nu vedea chestia asta, așa asta nu se plăcea. Și a ajuns la limita extremă în Serbia, la Belgrad, când acolo, nu știu, se atâta să fie mai multă dezordine sau unde. Și a zis la patriarhul Pavle, care era un om sfânt, așa, și a zis că părintele a zis, dar totuși, nu știu, nu prea văd rânduială, așa, și patriarhul Pavle a fost extraordinar, care e adevărat, dar tot adevărat rămâne și ce constată el, și într-adevăr este chestia care trebuie rezolvat și probabil care l-a atras și pe Monseñor, Monseñor Ghica. Și zice, patriarhul i-a zis că, vezi frate, când totul e rânduit așa, totul e pus, oră fixă, clar, unde mergi, ce faci, nici nu mai are loc Duhul Sfânt unde se lucreze. Dar când mai lași și tu câte părtii pregătiți, Domnul nu rânduiește și nu așa de el totul cum știe el, mai lucrează și Dumnezeu mai presus de om și mai... Și lui a plăcut explicația asta. Și de multe ori așa, să știți, de multe ori așa, dar asta nu înseamnă că acum hai să fim împrăștiați să...
Și cum
îl
ați la Vaticanul la convertirea?
S-a supărat sărat și s-a necăjit, așa, da? Bine, n-a devenit un propovăditor împotriva catolicismului. El, ca și părintele Rafael, ca și părintele Rafael, acolo, prin toate sectele neoprotestante a trecut, nu știu. Dar a avut oameni care iubiți, a ținut la ei, a ținut la în catolicism, a ținut foarte mult, a ținut la Sfântul Francis de Assisi, a ținut la mulți sfinți de acolo, i-a plăcut. Dar după aia zice, dom'le, totuși, ca și cum el zice, acum, ca și cum cineva, de exemplu, oricare dintre voi, v-aș închide într-o... Ați avut la un moment dat 5 ani de zile și ați pus în camerele de copii cu... Cum zice la chestia asta de jos? O mochetă cu drumulețe, cu nu știu ce, frumoasă, albăstruie, cu peperez, Mickey Mouse, nu știu ce, pe rușuri, tot felul, pe acolo. Și dumneavoastră, ești frumos, de locuit, nu? Dar totuși, cine ar vrea să mai stea în camera lui de copii? Adică, nu... Dar nu-ți... Bați jocorești camera de copil. Camera aia, urâtă, murdară. Nu pot să zici așa ceva. Nu am niște înțelegere la care, prin care am trecut, m-am folosit enorm de mult, dar eu am trecut puțin mai sus. Așa înțelegerea, așa înțelegerea și clasă de sigur. Deci nu bați jocorește cu nimic. Mi se pare ostenea asta, strădania asta noastră nebună de a bați jocori pe toți și din jur, mai ales în frații noștri, creștini și ei. Cum sunt? Dar toți trebuie să-i limiți frații, pentru că toți frații și pe unul, dau pe fratele ăsta care de-ai tot bajocorit, de-ai tot neraportat la ei, mi se pare o neieșire a noastră încă din pruncia duomicească. Adică, și atunci când omul e frică să nu cadă iar în ceva în care a fost, cum fac mănanii aceia care e frică să nu cumva să cadă în sunare și bajocorește femeia toată ziua. Femeia! Urâtă, urâtă, urâtă! Băutura, murdare, îngrozitoare, nu știu ce, dar numai ca să nu cumva să te apropii de ea sau să te atingi tu de băutură, pentru că o cum ești tentat, știți, adică, sau ai frică că n-ai rezolvat complet acolo, peretele ăla între tine și băutură, nu s-a... Și atunci, cumva, și această răfuială recetată cu ăilalți, cu ălălalți, cu nu știu cine, mi se pare o nedezvoltare desăvârșită duhovnicească acelora. Așa cum, de exemplu, cel care intră în monahism și nu e lămurit ca aia e cală lui și n-are o dignă desăvârșită acolo, ca să-și găsească o dignă, îi trage pe toți prietenii apropiați, rude, toți, haideți aici, mă, hii, nici singura scăpare, dacă nu veniți, toți să muriți. Toți acolo, să stăm aici, toți unul în altul. Știți cum că dacă vin toți, domnule, asta e clar, e situația, toți, dacă au venit toți, e clar, e situația că am făcut bine ce am făcut. Adică, îți găsești odihna în Și asta cumva se vede și în sectorul neoprotestante care sunt convins că nu-și găsesc odihna de săvârșit. Nu sunt liniștite în ceea ce au ales așa, liniștite de săvârșit. Și atunci au nevoie de neîncetată, hai și tu, vină și tu, hai la noi, hai. Adică este și principiul lor că trebuie să-i convertești pe alții, că să-i duci la mântuire, că săraci de ei toți să-ți vadă de capul lor. Dar este și frica asta. Sunt convins că e și frica asta. Așa, cine este Cristian Măziliță și cine este și cum este receptat în biserică? E un băiat școlit. Nu putem, ce să zicem? Nu vreau să mă atingem. Ce să zic? Dar are defectul ăsta ca tot mulți care studiază din străinătate, vine înapoi și se uite că scârbă așa la toxici. Așa se face. Că totul e scârbos, dar totul e habon, totul e rău, totul e prost, totul e fascist, totul e legionar, totul e... Adică nicio părere, nici un punct de vedere, cât de cât, care să susțină așa de noi, că sunt de români. Iar începe totul să rămân. Erezie naționalistă. Iar, deci totul aici greșește. Mi se pare... Na, altceva nu zic. Aici se pare greșește. Oamenii multă vreme nu au știut să citească și circulația prețului era treia. Cu atât mai mult trebuie să credem în Sfântul Tradiție, plus că a te baza numai pe ce a scris înseamnă, pe ce e scris înseamnă că cei care nu știu să citească sau sunt mai slabi de minte nu au acces la mântuire. Da, asta este la despre Sfânta Tradiție. Aceste pomenii și să vă până acum aici. Nu cer că să putem citi despre Sfânta Tradiție. Nu. O să vorbim când o să vorbim despre tradiție. Este despre tradiție. Ultima întrebare. Dacă mai sunt, o să nu știu nicio problemă. Enică. Da. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, de ce părinții la Sfânta că am citit? Nu făcea diferență între Biserica Catolică și cea ortodoxă. Am citit în mărturii din Cara Făgărașului că sunt așa cum un fel de suror mai mult.
Da, în așa vreau că nu făcea diferență. Ca și mai aici că nu e șoată, nu e nicio diferență. Este o diferență, știu.
Mi s-a părut că le prea umește și le desparte de foarte multe.
Sunt și cuvinte foarte aspre de multe ori. Dar nici nu, deci el avea destul de mult așezare duhovnicească și liniște în ceea ce a ales, încă să nu sară cu huidoși cu capul în gură la toți care nu sunt de părerea lui sau cumva sunt de altă, ca și cum să-și ține credința. Nu avea nevoie. Nu era nevoie. Știa bine că a ales adevărul veșnic, l-a cunoscut, a fost omul care a adus filocalia, a readus-o în circulație în anumele români. El a primit părintele spune, dar el le-a adus din multe altuși. El l-a bătut la cap de părintele spune să le traducă. El s-a dus acolo și l-a luat pe nimic din Atos. Oamenii nici acolo nu prea știau ei ce-i cu... Adică știau câțiva, deja se-i pusese cumva la greci. Dar nu, erau nici ei tare muriți cât de valoroase. Și le-a adus și la noi. Deci el știa din ortodoxia, nu... A, că numește strănile, aceleași strănii în aceeași biserică sau...
Ceva de genul,
da. Da, asta e cumva, cum să zic... Gândiți-vă când zice Mântuitorul. Mulți de la puși și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Iacov și cu Isaac înaintea celor aleși. Păi gândiți-vă ce smintitor era pentru, așa e și pentru noi acum când zice, ce smintitor era pentru evrei care știau că numai ei se mântuiesc, nu este mântuire în afara lor, a evreilor. Iisus zice, deci îl vindecă pe sluga sutașului de departe, așa. Și câte dreptințe la acest sutaș, roman, închinător la idoli, vai de capul lor, un nenorocit, din punct de vedere al altă. Și zice, câte credințe așa are acesta, nici în Judea, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și care zice, vă spun vouă că mulți de la puși, de la sărit, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Iacob, înaintea celor aleși, înaintea celor chemați. Deci cumva spunea clar despre unii ca aceștia, dintre romani, care poate... Dar aveau bunătate, aveau dragoste, sau dacă auzau de credință, credeau de săvârșit. Se credeau în Dumnezeu cel viu. Păi, aceasta o spune și Pavel în primul capitol, când zice că cei care n-au auzit de credință, n-au știut. Au fost educați în alte credințe, vor fi judecați după legea firii. De ce nu mergem puțin mai departe și la oamenii aceștia care se nasc în alte credințe creștine? Păi, să presupunem la catolici. Au greșelile lor. Bine, se naște omul acolo, înțelegeți? Se nasc mii de oameni, generații după generații, oameni în Florența, nu știu pe unde, în Spania, oameni care ce puteau să știe de mici și se spune că asta e adevărul, ăsta, ăia, tot, ăia, ești educat, înveți despre Hristos, faci cât mai mult faptul lui Dumnezeu, te ostenești pe calea asta, atâta știi, ai ce să știi mai mult, nu prea știa oamenii, câți n-au știut carte, câți copar n-au avut. Dar au crezut lui Dumnezeu, s-au ostenit cât au putut în Duhul lui Dumnezeu, cât au știut ei. Cum îi putem noi să o că toți oamenii ăștia aruncați în fundul iadului, numai așa că... Dar nu e nebunie, unde dreptă Dumnezeu? Păi dacă la ceilalți care n-au auzit și Dumnezeu zice că vor fi mântuiți după legea fiii, dar și ăștia care au auzit și l-au asumat și l-au primit pe Hristos, l-au vrut pe Hristos, dar l-au vrut așa cum l-a zis, s-a explicat, că ce puteau ei să facă mai mult, ce știau, cât. Dacă vei fi cineva, erau cei care au rupt și au împărțit și au decupat și au urățit chipul lui Dumnezeu celui viu, făcându-le zile, greșelile, scindările, ăia vor fi judecați foarte azi. Nu acestea neamuri și neamuri și neamuri și neamuri. Deci cum să nu socotești că mulți dintre aceștia vor sta la masă cu Abraham și cu Isaac și cu Iacob, înaintea multor care se fac prăvina în piept cu Sfântul. Nu! Nu simțiți adevărul vorbilor ăsta? Da. Da. Iar cei care urmează, bine, și la fel tot așa, la fel tot așa oameni care poate ajung la limita aceea, cunosc binele, cunosc rău, cunosc unde s-a greșit, cunosc ce se poate face, dar nu fac nimic, poate continuă și continuă viața liniștită în greșelile lor, poate că acolo și acolo vor fi judecați mulți. Dar despre lucrurile acestea, numai Dumnezeu și taina lui Dumnezeu. De aceea, sunt mulți care se amintesc de părintele Asenie că undeva la Drăgănescu îl pictează pe Francis de Assisi. Dar să vedeți în ce condiții și cum. Și cu asta închid. Deci, se duc mulți la Drăgănescu și văd pictat un moment dat undeva un chimic așa Francis de Assisi. Că scrie. Ai văzut? Cum a drăznit părintele să facă așa ceva? Păi să vedem cum este acolo. Părintele se ia după o scenă din Dostoievski, din Frații Karamazov, în care Alyosha, care credea duhovnicului său și socotea sfânt și a văzut minuni și a văzut prorocii mari și Zosima era ambrozia lopținei, marele ambrozie lopținei, care ne putem urăși acum când auzim minunile lui. Și ambrozie prorocește înainte de a muri. Eu, după ce voi muri, voi mirosi, pentru că prea mult m-au slăvit oamenii pe pământ și pentru asta Dumnezeu va gândui asta. N-a spus eu multora, a spus-o unora, care după aceea au fost semnat. Și într-adevăr, ambrozie după ce am uit, am mirosit, au avut rezișune, o vreme, dar până să-l îndoam, a început să miroaseți ca raiul. Dar primele zile am mirosit urât. E aceste lucruri le-a consemnat cumva din istoria aceasta Dostoievski. Și bineînțeles că mulți dintre ucenicii lui Ambrozie s-au smintit, s-au tulburat, s-au... Îi închipuie între ei Alyosha, care a zis, păi dacă el nu este sfânt, dacă am văzut minuni, dacă el, care era așa, care era lumina noastră, care era bucuria noastră, care vorbea despre Hristos și așa, el pute și putreziciune și... Păi noi ce să ne trebuie să mai avem? Unde este mântuirea? Pentru ce să mă ostenesc eu? Și la păcă o nebunie, umblă pe hoclauri, face ce o ține pe grușeni ca-n brațe, face multe prostii, da, nu știu ce, căutură, face și el, nu prostii peste măsurile, m-am dat așa. Și se întoarce totuși seara târziu, cum am stat de conștiință încă o dată la părintele lui, care era în Sicriu, și părinții din mănăstire citeau cum se citește la preoști la monași din Evanghelie. Nu se citește la tine, se citește din Evanghelie. Și a ajuns acolo, s-a pus în genunchi, a văzut în genunchi și a atins cu fruntea Sicriu și stătea așa în oboseala lui mare, că toată ziua umblase de nu știu până unde nu umblase, și așa intră ca într-o stare de semitrezvie, așa, între somn și veghe. Și ascultă-mă în oare ce zice părintele la care citea, și a fost la nunta din Galileea. Și zice, și a fost chemat și Hristos la nuntă. Și era acolo toată. Și el cumva, parcă cumva și închipuie nunta și cum era Hristos la nuntă. Și își înmulțește și renunți, prima. Și dintr-o dată, după ce aude cuvintele acelea, parcă prea intră în fundal așa cuvintele. Și dintr-o dată, la propriu, într-un fel sau într-altul, și cu ochii văzuți, vede cum se dă la o parte pereții, se dă la o parte și din toată se trezește ca într-o sală imensă de nuntă mare în care Hristos era masă, marele miră, fiul de împărat, de o frumusețe fără seamă, fără seamă. Și la masă erau mulți cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, mulți, între care era și Zosima, Ambrozia Loptine. Și Ambrozia se apropie și zice, fiule, părinte, ești aici, zice, da, sunt aici, de ce vedeai? Aici sunt cu Hristos. Și el, sărac, de o bucurie fără seamă, după ce a văzut asemenea lucruri și mai ales că a văzut că părintele nu e o, totuși acolo la masă, se trezește din starea aia, atunci se ridică de lângă Scriu, se fuge afară, vede stelele de pe cer, așa mulțimea lor podoabă, ce a făcut Dumnezeu, pentru că el văzuse cealaltă podoabă a cerurilor duhovnicești și acum vede și podoaba cerească și cade cu fața la pământ și se rupe pământul. Asta e scena pe care părintele Arsenie o reține din Dostoievski și arată cina, arată nunta din Cana Galilei și așa ca o clepsidră în sus, trece spre nunta cea mare a fiului de împărat. Și la această masă sunt mulți, părintele reține cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu sutașului și celălalt. Mulți de la pus, de la răsărit, vor veni și vor sta la masă cu mirele și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Și printre mulți sfinți mari ortodoxi și Ambrozie, le pune acolo pe Ambrozie și pe Zosima. Și așa, deci clar că se inspiră din Dostoievski. La un moment dat, undeva, îl pune și pe Francis de Assisi ca un chip a unui gândeț extraordinar, de o gândețe și de o bunătate și de o frumusețe a spiritului extraordinară, ca și mai spune mulți din catolici, pe cum puteai să-i pui pe catolici acolo? Aici, catolicii. Adică, cum puteai să zici că mulți dintre aceștia care vor sluji pe Dumnezeu și vor spune pentru el, vor veni și la masă acolo. Păi, sunt chipul acestui sfânt. Înțelegeți? Ca și cum ar spune că mulți vor fi care... Și noi acum, cu urăcenia aceea, slăbiciunii și-a puținut de zi, noi suntem deja urăcenii. Ce cam de aici? Nu, mă! Dar ce pui, te oprești Dumnezeu? Cine știe? Ce știi tu ce va fi acolo? Și care mulți, care nu e băgat în seamă și e trecut direct la cei care merg în iad, vor fi înainte, pentru că au cinstit pe Dumnezeu așa, cu cât au avut, cu puțin lor, nu având toată învățătura adevărului veșnică pe care ai tu, tu ne făcă nimic, și acela cu puținul lui va face mai mult. Și vor fi acolo. Înțelege? Și atunci nu vă zmintiți. Cred că am încheiat.
Să te fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu, și-a curumea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită până de asemănare decât serafinii, care a fost zicăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Doamne, Sfântul Părinților noștri, 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 Doamne, Sfântul Părinților noștri,